อยู่ด้วยความรู้สึกตัวนั่งสบายๆปรับจิตให้สบายๆก่อนเ มื่อจิตมีความสบายๆ สังเกตจิตไปเกิดร่วมกับเจตสิกตัวไหนบ้างเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณหรือว่าจิตไปเกิดร่วมกับรูปที่ไหนบ้างอาจจะไปเกิดกับรูปที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วแนบไปที่ลมหายใจอาจจะไปเกิดพร้อมกับรูปที่เป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรืออาจจะไปเกิดกับรูปที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเราฝึกสติเนี่ยเราก็ต้องสังเกตจิตให้ได้ก่อนตัวสติเป็นตัวระลึกรู้ประตูทั้ง6เวลาที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดสติจะรู้ทันศัตรูที่เข้ามาแต่ละประตูแล้วสติจะคอยระวังจิตคอยเช็คจิตว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบที่ประตูทั้ง6มั้ยถ้าจิตกระทบตรงที่กระทบเนี่ยจะมีการกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เทือนมาที่ความคิดหรือเป็นนิวรณ์ก็ได้นิวรณ์ทั้ง5แล้วจิตจะสังเกตว่าตัวจิตนั้นมีการหลงไปสุดโต่ง2ทางหรือเปล่าทางที่ผิดทางที่ผิดคือ1หลงไปที่กามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่ากามสุขาลิกานโยคเมื่อหลงไปที่กามแล้วก็ไหลไปที่ความคิดอันนี้คือหลงออกไปข้างนอกอันนี้คือความผิดอันที่1สุดโต่งออกไปความผิดสุดโต่งอันที่2ก็คือการไม่สนใจโลกมันวุ่นวายไม่อยากยุ่งไม่อยากฟุ้งซ่านอยากดีอยากสงบก็เลยหนีโลกหันกลับมาเพ่งลมหายใจเพ่งกรรมฐานร้อยจิตเพ่ง 100% เลยที่กรรมฐานใช้พุทโธก็จับที่พุทโธใช้ลมก็จับที่ลมเดินจงกรมก็จับที่ขาชัดเลยไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะอยากดีอยากสงบก็เลยไปกดไปเพ่งเอาไว้แล้วก็หนีอายตนะเข้าไปสงบนิ่งอยู่ข้างในมันตัวผู้รู้ถูกหลงเอาไปที่กามไหลไปที่ความคิดหรือตัวผู้รู้ถูกเพ่งหนีโลกเข้ามาข้างในเป็นล็อกเอาไว้เงียบๆนิ่งๆหลักดีตอนนี้คือทางที่ผิดทางสุดตรงทางสุดตรงจะเกิดได้เมื่อมีผัสสะหรือการกระทบหรือมีนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกระทบผัสสะหรือนิวรณ์กิเลสที่เกิดขึ้นวัตถุกามที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลในการเตรียมจิตให้พร้อมในการขึ้นสู่วิปัสสนาถ้าสติไม่มีจิตก็ไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมธรรมที่จิตจะเห็นก็คือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมและนามธรรมจะเกิดที่ไหนก็เกิดที่ปัจจุบันที่ตัวอายตนะทั้ง6นี่แหละถ้าไม่มีสติหรือมีดวงตาของจิตก็จะไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมไม่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันคิดไม่รู้ทันมันไหลออกไปเพราะการที่จะฝึกก้าวแรกให้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือสติอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมตัวสติจะเป็นเพื่อนของจิตแล้วสติเนี่ยจะเป็นทางสายกลางเป็นทางเดียวเท่านั้นเป็นประตูเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางที่จะเข้ามี4ประตูในการที่จะเข้าประตูกายประตูเวทนาประตูจิตหรือประตูธรรมแล้วแต่จริตของใครของมันแต่ก็เป็นสติปัฏฐาน4ด้วยกัน1ใน4เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตนั้นไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นไม่ไหลไม่เพ่งอยู่ที่ฐานไม่กลัวนิวรณ์มันตื่นรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตกับนิวรณ์จะแยกกันโดยที่จิตนั้นจะเอานิวรณ์เป็นอาหารของปัญญาทันทีงั้นกว่าจะข้ามนิวรณ์ได้ต้องเพียรก่อนเพียรรู้ทันงั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งชอบอะไรก็ใช้สิ่งนั้นเป็นกรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนอจะสวดมนต์เดินจงกรมนั่งกรรมฐานแต่ก็ต้องไม่ทิ้งกายเวทนาจิตแล้วก็ทำมันไม่ทิ้งรูปแล้วก็นามคนไหนชอบพุทโธก็เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นฐานทั้ง4ชอบอะไรก็ได้คนไหนชอบดูเวทนาพุทโธไปก็เห็นเวทนา อยู่ที่กายเมื่อเวทนามันเกิดคนไหนพุทโธไปดูจิตไปคนไหนพุทโธไปดูธรรมะไปทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเขาเรานิพพานได้สติมันก็มีหลายชนิดมีสติของโลกรู้นะเวลาโกรธรู้นะเวลาเห็นรู้นะแต่ไหลไปรู้ที่อารมณ์ไปอยู่ที่ตาแล้วไปหลงที่รูปละเพราะตาเห็นนะไปเป็นผู้เห็นหลงที่ขณะที่เห็นไม่มีฐานขณะที่เห็นไปอยู่ที่อารมณ์ 100% เลยไปเห็นดอกไม้เห็นศัตรูจิตไปอยู่ที่อารมณ์ที่ตารู้การเห็นชัดตรงนั้นนะไม่ใช่สติแบบสติปัฏฐาน4แต่เห็นแล้วโกรธเนี่ยไม่รู้ฐาน 20% แต่ไปรู้ว่าเรากำลังโกรธเนี่ยไปอยู่ที่ใจไปอยู่ที่ความโกรธเมื่อตาเห็นไปอยู่ที่รูปพอโกรธไปอยู่ที่ใจที่โกรธแล้วก็เลยไหลไปกับความยินดียินร้ายไหลไปกับตัณหาที่อยากประทุษร้ายแล้วก็ถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วก็หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธแล้วก็สะสมชาติชรามรณะทำให้ตัณหาอุปทานพาทำกรรมหมุนพบหมุนวนชาติสะสมเวียนวนอยู่ทุกขณะแม้กระทั่งตายแล้วก็เกิดก็ยังหมุนอยู่ยังไม่ตายก็หมุนด้วยการที่ถูกตัณหาอุปทานทำกรรมแล้วก็สะสมผลเพราะว่าเราไม่รู้หลักเราก็หลงไปที่สติก็คิดว่าเรามีสตินะจะนินทาเขาจะขโมยเขาก็ยังมีสติแต่สตินั้นเป็นสติของโลกไม่ได้เป็นสติปัฏฐานงั้นถ้าเรารู้อะไรชัดๆเนี่ยไปรู้ที่อารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสติที่ถูกต้องงั้นแต่ถ้ามันยังผิดอยู่ก็ต้องทำให้มันถูกซะตรงที่มันผิดเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันต้องการเวลามันต้องการอินทรีย์ที่ฝึกให้มากกว่านี้มันต้องการชั่วโมงบินก็ต้องหมั่นฝึกคนไหนอยู่กับโลกด้วยการหลงบ่อยยิ่งเราเป็นคารวาสหลายคนทำงานต้องใช้เครื่องมือสื่อสารบางคนทำงานก็ยุ่งอยู่กับการจ้องอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์จ้องที่มือถือเวลาพักปุ๊บก็มาจ้องดูข่าวสารเพื่อนฝูงก็คิดว่าตัวเองพักผ่อนแต่ขณะที่พักผ่อนก็ส่งจิตออกนอกเหมือนกันเขาไปไหนกันบ้างตอนไหนที่น่าเที่ยวตอนไหนที่น่าซื้อช้อปปิ้งเวลาจะซื้อของทีนึงก็ใช้เวลาอยู่ที่กับเว็บไซต์ต่างๆ Lazada จะมีAmazon ขายอะไรบ้างบางคนใช้เวลาเกือบชั่วโมง2ชั่วโมงคนทั้งวันเลยเพราะมีหลายหน้าตื่นเต้นอยู่เรื่อยก็ส่งออกไปข้างนอกแล้วกลับมาทำงานก็มาจ้องอยู่หน้าจออีกนั้นจิตก็เคยชินในการส่งออกนอกอันนี้พื้นฐานเพราะเราเกิดในโลกแห่งกามคนที่อยู่ในโลกแห่งกามเนี่ยสังเกตว่าต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่ที่ใจอันนี้คือคนที่อยู่ในกามภูมิคนที่อยู่ในภพของรูปประพรมอรูปประพรมเขาจะไม่สนใจกามเขาจะหนีกามหันมา 100% ที่กรรมฐานแล้วก็เพ่งหนีภพเข้าไปข้างในสร้างภพเงียบๆก็สร้างภพด้วยกันทั้งคู่การที่หลงไปที่ปัญจทวารก็หลงไปสร้างกามภูมิหลงไปแล้วก็จะมีทั้งโลภะโทสะโมหะมีทั้งกุศลและอกุศลได้ทั้งสวรรค์แล้วก็อบายได้ทั้งมนุษย์ด้วยแต่ถ้าหนีอายตนะแล้วเข้าไปข้างในก็ได้รูปประพรมอรูปประพรมอีก20ชั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทำเหตุอะไรก็ได้สิ่งนั้นเราหลงก็ได้ผลของการหลงเราเพ่งก็ได้ผลของการเพ่งงั้นถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็มาทำความเข้าใจกำเนิดทั้ง4พบทั้ง3นั้นถ้าเราเรียนอภิธรรมหรือเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะปฏิบัติธรรมแล้วถ้าก้าวแรกเราไม่รู้จักกำเนิดของสัตว์จะเรียนธรรมะไม่สนุกเลยจะเรียนอภิธรรมไม่สนุกนั้นพบ3กำเนิด4เนี่ยจำเป็นต้องรู้เพราะเราจะได้รู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะไปเกิดในพบ3มั้ยจะไปเกิดในกำเนิดทั้ง4มั้ยเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นพบทั้ง3ก็มีกามภพรูปภพอรูปภพเราสังเกตได้ถ้าเราหลงออกไปที่ปัญจทวารอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเนี่ยตรงที่หลงออกไปเนี่ยที่ปัญจทวารนั่นคือไปรับกรรมเก่าตรงที่ไหลมาคิดเนี่ยคือเหตุใหม่ที่จะพาไปมีอนาคตงั้นอดีตให้ผลที่ปัญจทวาร คิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยคือที่ตั้งของอนาคตนั้นถ้าเราจะเอาอดีตมาสร้างอนาคตเนี่ยเราก็ต้องหลุดหลงเข้าไปด้วยอวิชชาถ้าเรารู้ทันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกรรมเก่าแล้วก็เหตุใหม่ที่จะมีอนาคตเนี่ยจะเป็นข้อต่อนั้นกระทบเนี่ยรับผลของกรรมที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางคิดเนี่ยเป็นข้อต่อเป็นข้อต่อเพราะมันเป็นที่ตั้งให้เวทนาให้ตัณหาและอุปทานเข้าไปยึดแล้วก็เป็นกิเลสแล้วก็พาไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็มีชาติชรามรณะก็คือวิบากผลของกรรมนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยเมื่อไหร่ที่หลงออกไปที่ข้างนอกแล้วเนี่ยไปเกิดในกามภูมิขณะที่หลงรับผลของกรรมทำให้ใจจิตเราเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดมิจฉาทิฏฐิโลภะคือความโลภโลภเนี่ยก็โลภไปอันอยากได้ของของคนอื่นพอโลภแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตหลงไปพอหลงไปปุ๊บเนี่ยหลงเนี่ยโมหะเนี่ยหลงไปทำให้โกรธได้ทำให้โลภได้ทำให้หลงได้ทำให้มิจฉาทิฏฐิได้แล้วหลงไม่พอหลงยังทำให้เราไปหลงทำบุญทำทานไปทำความดีถ้าหลงไปแล้วตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีๆทำบุญทำกุศลเป็นเจ้าภาพต่างๆทำงานบุญด้วยอวิชชาพาไปทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อหลงไปทำบุญแล้วก็ไปเกิดในสุคติภูมิตั้งแต่มนุษย์เป็นเทวดาอีก6ชั้นขณะที่หลงแล้วเนี่ยการที่หลงไปหลงไปด้วยกิเลสต่างๆเป็นอกุศลหลงไปที่วัตถุหลงต่างๆพอหลงไปที่วัตถุต่างๆเกิดกิเลสในใจก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันนอกจากนั้นหลงก็ยังพาไปโกรธหลงไปโกรธพอโกรธแล้วก็สร้างภพของสัตว์นรกพอหลงไปมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อในปฏิจจสมุปบาทอริยสัจทั้ง4มันหลงแล้วมันปิดประตูทางพ้นทุกข์มรรคไม่เกิดก็เลยไปเกิดเป็นอสุรกายนี่คือหลงตรงนี้ก็ออกไปข้างนอกเนี่ยไปอยู่ในกาม11พอหลงไปเพ่งหลงเนี่ยก็พาไปเพ่งอีกนะโมหะเพราะไม่รู้นะมันหลงไปเพ่งมันหลง2หลงหลงไปข้างนอกก็หลงไปเพ่งข้างในเพ่งจนกระทั่งเข้าฌาน1ถึงฌาน4เป็นรูปฌานก็เป็นรูปประพรมอีก16ชั้นพอหลงไปเพ่งจนกระทั่งตัดรูปแล้วเข้าสู่อรูปก็ไปอยู่ที่อรูปฌานไปเกิดเป็นอรูปประพรมอีก4ชั้นงั้นพรหมมีทั้งหมดทั้งรูปและอรูปละ20ชั้นพบนี่หมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะงั้นกามาพบรูปพบอรูปพบเนี่ยหมุนอยู่ทุกขณะขณะกระทบปุ๊บอวิชชาพาไหลไปข้างนอกนั่นไปอยู่ที่กามาภูมิกามาพบเพ่งไว้ข้างในก็ไปอยู่ที่พรหมรูปพบอรูปพบเป็นพบอีกเหมือนกันกำเนิดทั้ง4ก็ขึ้นอยู่กับว่าพอหลงไปนั้นน่ะไปเกิดในครรภ์อย่างมนุษย์ได้เกิดในครรภ์สัตว์บางชนิดก็เกิดในครรภ์เกิดในไข่พวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นไข่พวกไก่พวกอะไรต่างๆเกิดในของโสโครกในของเน่าอย่างอุจจาระเนี่ยมีของโสโครกมีหนอนมีแมลงต่างๆพวกนี้ก็เกิดจากของโสโครกเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นพวกนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างเทวดาผุดปุ๊บทันทีพรหมนี่ก็ผุดขึ้นเปรตอสูรกายสัตว์นรกนี่ก็ผุดมีขึ้นนี่ก็เกิดมาเป็นตัวเลยเปิดมาปุ๊บเทวดาก็เป็นหนุ่มสาวเลยผู้หญิงก็อายุ14หรือ16ตลอดเลยผู้ชายก็อายุ20หล่อเหลาคมสวยหล่อมีอายตนะทันทีเป็นโอปปาติกะสัตว์นรกก็ผุดขึ้นมาทันทีรับผลของกรรมขุมไหนก็อยู่ตรงนั้นทันทีเปรตก็ผุดขึ้นไม่ขึ้นนั้นอะไรเป็นตัวกำเนิดอะไรเป็นตัวกำหนดให้เราต้องเกิดในครรภ์ในไข่เกิดในของโสโครกหรืออะไรจะเป็นตัวกำหนดให้เราไปเกิดในภพทั้ง3ก็คือจิตดวงสุดท้ายเพราะจิตดวงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวบอก direction จะเป็นตัวบอกแผนที่ว่าจะไปที่ไหนถ้าเราหลงออกไปข้างนอกพระจะตายลูกหลานร้องไห้ร้องห่มอำลาเราเขาแสดงความรักให้เราด้วยความเสียใจคนที่จะต้องจากกันคราวนี้ร่างกายเราก็ป่วยก็เจ็บแล้วมันทุกข์แล้วจะต้องบีบคั้นเพราะขันจะแตกเราไม่พอต้องจากลูกจากหลานจากทรัพย์สินสริงคารจากโลกนี้ความมันโหยหาความเศร้ามันเกิดขึ้นจิตมันเลยเสียใจ มันตาเห็นลูกหลานใจเศร้ามันไหลไปหาลูกหลานลูกหลานหลงไปหาความเศร้านั่นก็คือเป็นประเภทของโทสะเป็นทุกข์ใจที่มันเกิดขึ้นนั่นก็ไปเกิดผุดกึดทันทีไปเป็นสัตว์นรกทันทีเพราะความเศร้าเราห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่มีวิธีบริหารจัดการด้วยปัญญากับความเศร้านั้นไม่เคยฝึกแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นรูปกระทบและนามกระเทือนไม่เคยเห็นว่าจิตดวงสุดท้ายพอเห็นลูกหลานร้องไห้รู้ทันว่าเราเห็นพอลูกหลานร้องไห้เราเศร้าหันมาดูความเศร้าแยกจิตออกจากความเศร้าแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของความเศร้าถ้าความเศร้าดับเป็นไตรลักษณ์ในจิตดวงสุดท้ายเจตสิกดับจิตจะเหลืออยู่ตัวเดียวองค์อยู่อันเดียวไปเกิดที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ให้เกิดแล้วมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเข้าชีวิตะสมาสีสีแต่ทางเส้นนี้จะทำแบบนี้ได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4จนกระทั่งเข้มแข็งจนจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจแยกแล้วก็โยนิโสมันถึงจะส่งอารมณ์นี้จนจิตตรงสุดท้ายเราสามารถหลุดได้ทุกขณะจิตในปัจจุบันจนกระทั่งจิตตรงสุดท้ายเข้มแข็งมันจิตตรงสุดท้ายพอจะตายขึ้นมาปุ๊บจิตนึกถึงบุญกุศลนึกถึงผ้าไตรที่เราเคยทำบุญมาถ้าเรานึกถึงผ้าไตรแล้วใจมีความสุขนั้นจิตไปจับผ้าไตรแล้วไหลไปที่ความสุขปุ๊บพอร่างกายแตกเปรี้ยงทันทีความสุขนั้นน่ะจะเป็นภพพาไปเกิดสุคติภูมินั้นถ้าผ้าไตรที่ไปทำพ่อปู่ย่าตายายพาไปปฏิบัติไปจะไปนึกถึงแล้วเรานึกถึงปู่ย่าตายายไปทำบุญตรงนั้นแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาหรือถ้าเกิดถวายผ้าไตรแล้วมีปิติจิตมีปิติจับปิติปุ๊บปิติก็พาไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตติสูงสุดของเทวดาทั้งหลายความสุขก็เป็นภพให้เกิดในสุคติภูมิหรือขนาดจะตายขึ้นมานึกถึงตอนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์หรือขโมยเขาตอนที่ฆ่านั้นน่ะเกิดโลภะพอฆ่าแล้วคิดถึงเงินที่จะขายได้เกิดโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตพอจะตายปุ๊บเนี่ยก็มีมิจฉาทิฏฐิเคยสะสมความเข้าใจผิดมาเรื่อยๆไม่สนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตมันก็เป็นนึกถึงสิ่งนั้นก็ไปเกิดเป็นอสุรกายฉะนั้นความอันตรายของสังสารวัฏเกิดทุกขณะนั้นจะรู้ได้ว่าเราจะสังเกตว่าเราจะไปเกิดที่ไหนได้บ้างสังเกตจิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้กระทบแล้วโกรธโกรธบ่อยเราจะรู้ว่าตอนนี้เราโกรธบ่อยจังตอนนี้เรากำลังจะเฉียดฉิวไปอยู่ที่แดนนรกแล้วกระทบแล้วโลภบ่อยจังเลยเราก็จะเฉียดฉิวไปเกิดในสภพของเปรตละแล้วนั่งๆแล้วเหม่อลอยหลงตลอดเวลาเลยเนี่ยหลงอยู่เรื่อยๆออกฐานบ่อยจังเลยรู้ว่าสันชัยเป็นสัตว์เดรัจฉานละเวลาฟังธรรมแล้วเกิดมิจฉาทิฏฐิเวลาใครพูดความดีแล้วก็มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อตรงนี้อสุรกายมาแล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ปัจจุบันเรารักษาศีล5ได้ดีเรารักษาศีลเป็นปกตินั้นความเป็นมนุษย์ก็จะเป็นกับเราละแต่ถ้าเกิดรักษาศีลดีมีหิริโอตปะแล้วมีความสุขจิตนั้นมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาละจะเกิดกับเราละนั้นตราบใดที่เรายังหลงมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลินอยู่ที่ใจก็ยังอยู่ในกามภูมิเวียงขึ้นแล้วเวียงลงในกามสุคติแล้วก็ทุคติมันบอกเลยนะว่าจะไปพบไหนแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วจิตเพ่งไปที่วิตกมันจะบอกทันทีว่าเราจะไปเป็นท่านบริวารของท่านเท้ามหาพรหมแน่นอนในฌานที่1วิตกพอเวลากระทบปุ๊บจิตจับฐานไว้มีความปิติเกิดขึ้นเราจะต้องไปเกิดในพรหมชั้นที่2เป็นบริวารของท่านเท้าอาภัสราแน่นอนพอเวลากระทบปุ๊บเราจับหันมาที่ฐานจับแล้วสุขเลื้อยขึ้นมาเลยอยู่กับสุขนั้นสุขเนี่ยสามารถจับได้เป็นวสีเราจะไปเกิดเป็นบริวารท่านเท้าสุภกินหากาพรหมชั้นที่3ทันทีเวลากระทบปุ๊บเราหันกลับมาที่ฐานจับปุ๊บเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาเราจะไปเป็นท่านเท้าเวหัพพลาชั้นที่4ทันทีแต่บางคนพอกระทบปุ๊บจับฌานที่4แล้วกดเอาไว้กดจิตให้หายเพราะพอกระทบปุ๊บเนี่ยไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้ไม่อยากให้มันเกิดเราพยายามหนีมันด้วยการกดจิตพอนั่งเนี่ยมีแต่ร่างกายนั่งไปกดจิตให้หายเมื่อจิตหายเจตสิก3ขันธ์ก็หายไปด้วยทั้งขันธ์ทั้ง4หายหมดเลยก็เหลือแต่ขันธ์ขันธ์เดียวคือผมรูปฝักเข้าฌานที่4นะแต่ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกเพราะมันกดจนอุเบกขาเอกคตาแล้วก็ ให้จิตหายเมื่อจิตหายรูปขันธ์ทั้งนามขันธ์ทั้งสี่หายเหลือแต่ขันธ์ขันธ์เดียวก็จะไปเกิดเป็นผมลูกฝักนั้นพอกายตายปุ๊บพอมันเจ็บหนีเข้าไปกดระเบิดอยู่ที่อากาศเพ่งอากาศเป็นอเนกนั้นอากาศนี้ก็จะเป็นจิตดวงสุดท้ายที่ไปปฏิสนธิเป็นโอปปาติกะผุดเป็นอรูปภพเป็นอากาสานัญจายตนะไล่ไปเรื่อยจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะมันเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนก็คือจิตดวงสุดท้ายถ้าเราอยากจะสามารถจับจิตดวงสุดท้ายได้เราก็ต้องจับจิตปัจจุบันให้ได้ฝึกจับจิตปัจจุบันปัจจุบันถ้าเราโกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยทำความดีบ่อยเพ่งบ่อยเราก็สะสมชอบอะไรก็ทำสิ่งนั้นแล้วตายไปก็จะไปในที่ชอบที่ชอบงั้นเราทำบ่อยๆก็สะสมภพสะสมภพพอจิตดวงสุดท้ายภพที่สะสมมันก็เกิดง่ายคนไหนโกรธก็จะโกรธง่ายคนไหนโลภก็จะโลภง่ายคนไหนทำบุญทำทานบ่อยๆมันก็จะนึกถึงบุญกุศลง่ายคนไหนเพ่งบ่อยมันก็เพ่งง่ายแต่คนไหนที่ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายทุกข์มี2ขณะ2นัยยะทุกข์ที่1คือทุกข์ใน31ภพภูมิทุกข์ที่จะเกิดในจิตดวงสุดท้ายที่พาไปปฏิสนธิเกิดขึ้นมานั่นคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วขันธ์5เกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าทุกข์ในสังสารวัฏที่ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ทุกข์อันที่สองคือหลังจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าประวัติการคือทุกข์เนี่ยขณะที่มีขันธ์ห้าเกิดขึ้นในปัจจุบันตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกนี่คือทุกข์ทุกข์ในการที่สองงั้นทุกข์มีสองทุกข์ทุกข์คือทุกข์ในปัจจุบันทุกข์อันที่สองก็คือทุกในสัมปรายภพที่เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิมีขันธ์5เวียนว่ายตายเกิดบางคนมีชีวิตกินดีอยู่ดีไม่เห็นภัยเพราะบ้านดีเงินดีจะไปไหนก็ไปได้มีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่เคยถอยออกมาจากตรงนั้นเลยว่ามันมีการตายและมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดนะตอนนี้เราเป็นมนุษย์มีทุกอย่างพร้อมต่อไปเราอาจจะไปเป็นเปรตเมื่อเป็นเปรตแล้วเราจะเวียนในอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเวียนเกิดตรงอบายอีกนานแสนนานไม่รู้จะอยู่ใช้กรรมนานขนาดไหนเพราะว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองยังบอกว่าเมื่อลงไปในอบายทั้ง4แล้วเนี่ยผลของความชั่วที่เคยโลภเคยโกรธเคยหลงมันจะรอคิวส่งผลมันก็อาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นแมลงวีอายุแค่7วันแต่ไม่รู้เป็นแมลงวีกี่ชาติหลังจะเป็นแมลงวีแล้วแมลงวีไม่มีกุศลนะสัตว์ในอบายไม่มีกุศลก็เกิดเป็นวัวอีกไม่รู้กี่ชาติเป็นวัวแล้วก็หลงอีกไปเป็นควายเป็นสัตว์เป็นเปรตแล้วเป็นเปรตแล้วจากนั้นก็พอตายทุกคำเป็นวัวเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีการโลภมันหิวมันโลภมันถูกฆ่ามันก็ไปเกิดเป็นเปรตงั้นโลภมาไม่ทุกครั้งจิตที่สะสมโลภเนี่ยก็รอคิวส่งผลเวียนตายเวียนเกิดในความเป็นเปรตพอเปรตนั้นพอจะตายปุ๊บมันถูกทรมานเจ็บแล้วมันโกรธมันทุกข์มันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเราโกรธมาไม่รู้กี่ชาติกี่ครั้งในชาตินี้และชาติที่แล้วไม่รู้โกรธกี่ครั้งจิตที่สะสมโกรธก็รอคิวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่รู้เกิดตายเกิดตายขุมนั้นขุมนี้นานแสนนานพอจะตายด้วยสัตว์นรกก็ใช้กรรมเบาบางจิตมีมิจฉาทิฏฐิมันก็ผุดขึ้นมามิจฉาทิฏฐิก็พาไปเกิดเป็นอสุรกายไม่รู้กี่ชนิดรอคิวตายเกิดตายเกิดตายเกิดงั้นพอเกิดในอบายแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนเพราะเราสะสมมันมามากขนาดไหนก็ใช้กรรมเก่าแต่กรรมที่เป็นบุญกุศลมันไม่เกิดเพราะมันคติคือสถานที่ที่ไปเกิดมันจะเป็นที่ที่ให้อบายมาให้ผลมันสัตว์ในอบายไม่สามารถสวดมนต์นั่งกรรมฐานไม่สามารถมีสติสมาธิเพราะกุศลเกิดไม่ได้มีแต่อกุศลมันเขาจะรอคิวเกิดตายเกิดตายตรงนั้นอีกนานแสนนานแล้วก็สะสมสัตว์นิสัยของสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกนานก็โกรธง่ายเป็นเปรตนานก็หลงง่ายเป็นสัตว์เดรัจฉานนานก็หลงพอเปรตก็โลภง่ายเป็นอสุรกายก็มิจฉาทิฏฐิง่ายมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนึงก็นิสัยดั้งเก่าๆของสัตว์นั้นก็ขึ้นมาบางคนก็มาเกิดในตระกูลที่ไม่ดีบ้าใบ้บอดหนวกขาดโอกาสที่ดีๆแล้วก็ทำกรรมชั่วอีกสะสมทั้งชีวิตแล้วก็พาไปเกิดในอบายอีกบางคนก็เวียนเกิดเวียนตายมนุษย์กับอบายอีกนานแสนนานในความน่ากลัวของสังสารวัฏหนทางมันมีอยู่สำหรับ ช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามันจะมีประตูเปิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีมากก็คือพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยจะมีมาในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนรูปก็ได้แต่ประตูนิพพานไม่เปิดท่านไม่สามารถมีบารมีในการสอนให้คนพ้นทุกข์ได้แต่ท่านสามารถหาธรรมะให้ท่านเป็นผู้ค้นคว้าแล้วก็บรรลุธรรมด้วยตัวท่านเองได้ถ้ามีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าประตูเทวดาเปิดประตูมนุษย์เปิดประตูพรหมเปิดประตูนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปิดหมดเลยเปิดทุกประตูแต่ท่านสามารถพาเราไปทำบุญทำทานมีปิติมีสุขได้บางครั้งมีพระปัจเจกแต่ไม่มีใครสนใจท่านเลยก็ไปทำโกรธทำโกรธทำหลงก็เวียนได้งั้นประตูทุกประตูเปิดหมดเลยแต่ถ้าช่วงไหนมีพระพุทธเจ้าประตูก็ยังเปิดทุกประตูแต่มันมีเพิ่มมาอีกประตูนึงคือประตูนิพพานคือประตูที่หลุดจากการเกิดทั้งหมดแล้วเพราะโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยมากน้อยมากเพราะว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะสร้างบารมีมาจะถูกทำนายเป็นอนิยตโพธิสัตว์สร้างเวลามาเป็นอสงไขยอสงไขยบางทีก็20อสงไขย40อสงไขย80อสงไขยมีมาทางปัญญาธิกะมาทางวิริยะธิกะทางศรัทธาธิกะนั้นแต่ละอสงไขยเนี่ยบางคนคิดว่าอสงไขยเนี่ย4อสงไขยกับแสนกับเนี่ยว่าแป๊บเดียววันนี้คำว่าอสงไขยเนี่ยคือเวลาที่นับแล้วลืมนับแล้วลืมนับจนนับไม่ได้แค่อสงไขยเดียวนะให้พรหมนับมาลืมพรหมอายุยาวพรหมนับจนลืมนับจนลืมคนที่จะสามารถเห็นการเวลาชัดเจนได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นต้องเป็นโพธิญาณผู้ที่มีโพธิญาณในการที่จะเห็นว่าการเวลามันยาวนานขนาดไหนเพราะนับจนลืมนับจนลืมแล้วกว่าคนคนนึงจะถูกทำนายช่องว่างระหว่างพระพุทธเจ้า1พระองค์กับอีกพระองค์1บางครั้งโลก1ใบมีพระพุทธเจ้า1ถึง5องค์แต่ละโลกเนี่ยบางที 30,000 กับ 30,000 ใบ 50,000 ใบ 80,000 ใบบางทีแสนใบโลกจะว่างจากพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่เจอศาสนาพุทธไม่ศรัทธาตรงนั้นเขาเรียกว่าสูญญากับในมีคำสอนในมีคุณงามความดีในเรื่องของการพ้นทุกข์แม้กระทั่งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสอนประตูเปรตประตูสัตว์นรกประตูอสุรกายประตูสัตว์เดรัจฉานประตูมนุษย์ประตูเทวดาประตูพรหมก็เปิดหมดเลยแต่มันมีพิเศษตรงที่ประตูนิพพานเกิดขึ้นแม้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ประตูนี้ก็จะมีความเข้มแข็งแต่เมื่อท่านดับขันธ์ปรินิพพานแล้วตราบใดที่สาวกรุ่นหลังจากท่านดับขันธ์ปรินิพพานแล้วเนี่ยทำสังฆานาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็ยังสืบทอดด้วยเถรวาทได้สืบทอดคำสอนมาเรื่อยธรรมะไม่เคยเสื่อมแต่คนที่จะศรัทธาธรรมะเขาเสื่อมทำให้ธรรมะนั้นไม่สามารถส่งต่อไปได้ชั่วลูกชั่วหลานพระพุทธเจ้าบางพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วสาวกไม่ได้สังคายนาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็อยู่ทอดมาอีกแค่ 2-3 รุ่นเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานสาวกที่เหลือเป็นเอตทัคคะต่างๆอย่างรุ่นนั้นหลังจากดับขันธ์แล้วก็ยังมีการสอนได้อยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ท่านแล้วแต่ท่านจะมีลูกศิษย์หลายรุ่นหรือเปล่ามาเรียนกันอายุรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาเรียนลูกศิษย์ที่มาเรียนกับพุทธเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เอตทัคคะก็ยังมีอยู่แล้วถ้าเกิดรุ่นที่เรียนกับพระพุทธเจ้าเริ่มตายลงไปก็จะมีลูกศิษย์ลงต่อไปสืบต่อมันอาจจะต่อได้แค่ 2-3 รุ่นแค่นั้นเองแล้วหลังจากรุ่นสุดท้ายที่เรียนดับตายกันไปหมดแล้วก็จะเหลือกี่ไม่กี่คนที่จะพูดถึงธรรมะต่อไปก็จะเหลือธรรมะแค่32พยัญชนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เหลือก็จะเอาผ้าเหลืองมัดไว้ที่คอบ้างผ้าเหลืองเป็นแต่เข็มขัดกัดไว้ติดไว้ที่คอว่าเป็นคนปฏิบัติธรรมทำไร่ทำนาอยู่กับเหย้ากับเรือนพยัญชนะ32พยัญชนะบางทีไม่ถึงบ้างนั้นอีกแค่ 3-4 รุ่นหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วเหลือไม่ถึง 100ปี150ปีก็เสื่อมประตูนิพพานก็ไม่เกิดถึงรุ่นต่อไปแต่พวกเรานี่หลังจากดับขันธ์ปรินิพพานแล้วเนี่ยเราได้บารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระมหากัสสปะทรงเห็นแล้วว่าขณะที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานได้ไม่กี่วันทรงทราบข่าวท่านทราบข่าวว่าพุทธเจ้าดับขันธ์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะมากราบพระสรีระของพระพุทธเจ้าต้องเดินทางไปที่กุสินาราใช้เวลานานขณะที่ภิกษุรู้ว่าพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานก็ร้องไห้เสียใจขบวนการขบวนเดินทางของพระมหากัสสปะมีพระสงฆ์มากมายเลยที่มาจริตทางท่านร้องไห้ค่ำครวญเสียใจกับการจากไปของพระพุทธเจ้าบังเอิญมีภิกษุแก่ท่านหนึ่งโวยวายขึ้นมาพวกท่านจะไปร้องไห้ทำไมจะไปเสียใจทำไมถ้าพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยดีจะตายไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาบ่นไม่มีใครมาตั้งกฎระเบียบอาหารเย็นก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้วุ่นวายจะตายงั้นต่อไปเราสบายแล้วไม่มีใครมาว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบพระมหากัสสปะได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดความกังวลนี่ขนาดถ้าพุทธเจ้าดับขันธ์ไปไม่กี่วันเองเริ่มมีภิกษุพูดแบบนี้แล้วแล้วการต่อไปศาสนาพุทธจะอยู่ได้ไงทุกอย่างมันจะเสื่อมวินัยก็จะเสื่อมธรรมะก็จะเสื่อมท่านก็เก็บไว้ในใจจนกระทั่งไปถึงก็ทำพิธีเผาสรีระพระพุทธเจ้าเสร็จท่านก็เลยปรึกษาพระอานนท์พระอนุรุทธะแล้วก็ภิกษุทั้งหลายจะทำยังไงกันดีศาสนาเราจะเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยมันเริ่มมีคนพูดอย่างนี้แล้วขนาดพระนั้นอยู่กับพระมหากัสสปะก็ยังรู้สึกว่าศาสนาพุทธจะต้องเสื่อมแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครต่อดังนั้นท่านเป็นห่วงพวกเราชนรุ่นหลังที่เหลืออยู่เป็นห่วงศาสนาว่าจะมีการต่อเนื่องหรือเปล่าธรรมะจะส่งต่อถึงรุ่นต่อไปหรือเปล่าท่านภิกษุทั้งหลายก็นัดกันชวนกันอันถ้าเมืองกุสินาราเนี่ยเป็นเมืองเล็กแล้วก็ต้องเดินทางกันมาหลังจากเผาศพแล้วสรีระเสร็จแล้วก็มาที่ราชคฤห์นั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านศรัทธาแรงกล้าท่านดูแลส่งที่มาทำสังฆายนานัดกันมา500รูปเป็นพระสงฆ์ที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณด้วยนะไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมดานะพระสงฆ์ที่เป็นอสีติหลายรูปแล้วก็นัดกันมาปฏิสัมภิทาญาณนี่สามารถย่อขยายธรรมะได้สามารถจำธรรมะได้ดีแล้วก็เก่งทุกรูปส่วนพระอานนท์พระอานนท์ยังเป็นโสดาบันพระภิกษุที่ไปทั้งหมด500รูปเนี่ยก็เป็นอรหันต์เป็นปฏิสัมภิทาญาณท่านเดินทางไปที่ราชคฤห์ใช้เวลา3เดือนในการเดินทางไปส่วนพระอานนท์นั้นก็เดินทางกลับมาที่วัดมาที่วัดเชตุวันเพราะความรักพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้ามาตลอดดูแลพระพุทธเจ้ามาตลอดพระอานนท์นี้มาพรรษาที่25แล้วก็ดูแลพระเจ้ามาอย่างดีเลยพระอานนท์นี้ไม่เคยทิ้งพระพุทธเจ้า ที่ห้องน้ำมีทำความสะอาดมีดอกไม้มีน้ำหอม มีไฟเปิดกลางคืนนี้ถือคบพงเดินทุกคบเพลิงเดินรอบคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าทั้งคืนมาดูห้องน้ำมาตรวจดูประตูหน้าต่างพระพุทธเจ้าจะเข้าห้องน้ำตอนไหนจะเรียกตอนไหนพอถือคบพงเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงบันไดหน้ากุฏิพระพุทธเจ้าดูแลพวกทุกสิ่งทุกอย่างของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระหูสูตรจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกที่ต้องขอไว้ก่อนที่จะเป็นสาวกเนี่ยเป็นพุทธสาวกบริเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสอนที่ไหนก็แล้วแต่ต้องกลับมาบอกพระอานนท์ที่ไหนที่พระอานนท์ไม่ไปพระเจ้าต้องมาบอกท่านเป็นพระหูสูตรท่านจำได้หมดเลยทุกที่ทุกคำสอนพระอานนท์ก็มีบารมีเก่าเยอะมากมายด้วยความรักพระพุทธเจ้ามีเวลา3เดือนต้องเป็นพระอรหันต์ ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยธรรมะทั้งหลายที่ท่านเก็บเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถมาสังคายนาได้แต่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านมีเวลาไม่แค่3เดือนท่านก็เลยมาที่วัดเชตุวันทุกเช้าท่านตื่นขึ้นมาท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านต้องทำอาหารท่านไปบิณฑบาตแล้วท่านก็จัดอาหารถวายไว้หน้าคันธกุฎีนึกถึงพระพุทธเจ้าบางทีน้ำตาไหลบางทีกลางคืนท่านก็เดินรอบคันธกุฎีพระพุทธเจ้านึกถึงท่านไม่ได้ทำเพราะว่าท่านมีมิจฉาทิฏฐิแต่จิตของท่านเคารพพระพุทธเจ้าท่านคืนท่านก็เดินถือคบเพลิงรอบคันธกุฎีพระอานนท์เป็นโสดาบันมันไม่ได้ทำเพื่อกิเลสพาไปเกิดอบายแต่ท่านศรัทธาพระพุทธเจ้าเหลือเกินแล้วท่านก็เพียรนั่งแล้วก็เดินทำวิปัสสนาเพราะมีเวลา3เดือนท่านก็ปฏิบัติท่านแล้วก็ดูแลคันธกุฎีไปด้วยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่ำคืนสุดท้ายที่เขาจะสังคายนากันตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเพราะว่าความฟุ้งไปในธรรมอุทธัจจะของท่านสูงเลยมันท่านจะเอาให้ได้เอาให้ได้ท่านก็เพียรพอเพียรอุทธัจจะมันแรงตัณหามันเข้าไปแทรกเพราะมันอยากนิพพานท่านก็สู้ในค่ำคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะสังคายนาแล้วไม่ทันแล้วท่านก็เลยตัดละความอยากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านละอยากปุ๊บเนี่ยร่างกายท่านยังไม่ถึงหัวยังไม่ถึงหมอนเท้ายังไม่ถึงพื้นท่านบรรลุธรรมกลางอากาศในกำลังเอนจะจำวัดศีรษะกำลังจะถึงหมอนเท้าอยู่บนอากาศปุ๊บพอตัดอยากปุ๊บอยากไม่มาจิตมันรวมตัดเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็ใช้อภิญญาดำไปผุดอยู่กลางวงที่เขาสังคายนาภิกษุทั้งหลายก็ปรับอาบัติท่านก่อนการปรับอาบัติท่านเพื่อทำให้แช่งความบริสุทธิ์แก่พระอานนท์พระมหากัสสปะเมตตาพระอานนท์ไม่ต้องการนิมนต์ทินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ท่านดูแลพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็เป็นผู้ที่นอบน้อมกับผมก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าท่านเห็นผมผิดแล้วผมก็ต้องยอมรับความผิดถ้าจะปรับอาบัติท่านก็ยอมรับพระอานนท์เป็นผู้ที่เมตตาเป็นผู้ที่อ่อนน้อมเมื่อปรับอาบัติได้แล้วท่านก็ขึ้นสู่ท่านสังคยนาพระไตรปิฎกนั้นธรรมะในสมัยพุทธกาลก็ยังคงมีชีวิตสืบเนื่องมา 2,600 ปีถึงพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็คือสายเถรวาทที่ยึดมั่นถือมั่นในคำสอนเข้าถึงมรรคผลนิพพานพวกเราอยู่ในยุคที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วยังมีคำสอนสืบเนื่องเป็นพระไตรปิฎกอันที่เราสำเร็จฟังธรรมเนี่ยเราเติบโตทางธรรมด้วยพระธรรมเราเจริญด้วยพระธรรมเราไม่ได้เจริญพระโอษฐ์ถ้าพระโอษฐ์นี้เราต้องเจอพระพุทธเจ้าฟังคำสอนโดยตรงแต่เราก็ยังมีประตูออกจากทุกข์ได้เหมือนกันเพราะว่าตราบใดที่มรรคและหลักคำสอนและพระไตรปิฎกยังมีการส่งต่อแล้วตราบใดที่ยังมีกลุ่มที่ยังสนใจในการพ้นทุกข์ในการที่จะเดินมรรคนิโรธก็ต้องมีแต่เมื่อมรรคผลนิพพานไม่สอนแล้วเนี่ยต่อไปก็อวิชชาพาไปอยู่กับทุกข์อยู่กับโลกทุกข์ก็มี2ทุกข์ก็ทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพทุกข์จะเกิดขึ้นได้เพื่อกระทบแล้วจิตไหลไปด้วยอวิชชาด้วยโมหะทำให้สมุทัยเป็นกิเลสพาไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ในอนาคตไปเกิดในอนาคตก็อวิชชาพาหลงไปที่การกระทบแล้วไหลไปที่กระเทือนมีตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมก็มีทุกข์ต่อไปวนอยู่ตรงนี้ในสายของปฏิจจสมุปบาทสายของการดับจะไม่มีเกิดขึ้นนิโรธจะไม่มีเพราะมรรคไม่สอนแล้วและคนก็ไม่สนใจมรรคยิ่งต่อไปหลังจากนี้ต่อไปเมื่อมันอายุมนุษย์เนี่ยต่ำถึง50ปีแล้วเนี่ย500ปีลง100ปีลง1อีกไม่กี่ร้อยปีพันปีเนี่ยศาสนาพุทธก็จะเสื่อมลง มรรคก็จะจางลงจางลงจะเหลือคนน้อยเหลือเกินที่จะสนใจมรรคพุทธบริษัทบริษัททั้ง4ก็จะค่อยขาดลงขาดลงตอนนี้ภิกษุณีเนี่ยก็ไม่มีละในหลักตามความเป็นจริงต่อไปภิกษุก็จะไม่เหลือละเพราะว่าถ้าศาสนาพุทธเสื่อมลงภิกษุไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยต่อไปภิกษุก็เหลือน้อยถ้าไม่ทบไม่ครบ10รูปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำพิธีบวชได้ต่อไปอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่สนับสนุนนะตอนหลังเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาก็ไปอยู่ทางสายมูไปบูชาไปบวงสรวงเข้าวัดเพราะมีกุมารทองเข้าวัดเพราะมีพญานาคเข้าวัดเพราะมีพญามียักษ์ท้าวเวสสุวรรณบางคนก็ไม่เข้าวัดเพราะไปอยู่ที่ไหนในถ้ำในป่ามีพญานาคก็ไปไหว้พญานาคไปไหว้เทพทั้งหลายเพราะว่าหวังว่าท่านจะบันดาลความสุขไม่ได้สนใจว่าเกิดหรือเปล่าแต่สนใจว่าตอนนี้จะได้อะไรบ้างโลภะอยากดีศาสนาพุทธก็ต้องเสื่อมลงเสื่อมลงต่อไปผู้นำคนดังๆทั้งหลายเขาก็จะมีสื่ออยู่ในมือเขาไปไหว้พญานาคมาแล้วเขารวยคนทั้งหลายก็ทิ้งพระพุทธเจ้าไปกราบพญานาคเขาบอกไปถะไปไหว้กุมารทองเขารวยคนทั้งหลายก็หนีพระพุทธเจ้าไปบางคนไปไหว้พระพิฆเนศไปไหว้เทพทั้งหลายบางคนก็บอกเป็นพุทธนะแต่เป็นพุทธมหายานไปพอใจในการที่จะมีเทพมีอะไรต่างๆที่จะบันดาลให้มีพระโพธิสัตว์ต่างๆที่จะบันดาลแต่เจอพระพุทธเจ้าไม่สนใจพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้ามีไม่สนใจแต่ไปสนใจพระโพธิสัตว์คนไหนที่บอกเป็นพระสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์หรือคนไหนเป็นคารวาสเป็นพระโพธิสัตว์คนก็ไปกราบกรานกันเยอะแยะมากมายเพราะหวังว่าจะได้ทำบุญกับพระโพธิสัตว์แต่ในสมัยยุคที่มีพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยของดีอยู่ตรงหน้าไม่เอาของที่สำเร็จแล้วเป็นตัวตนเป็นทองแท่งเป็นมณีเป็นรัตนะไม่เอาเอาของที่ยังไม่ขัดเสร็จมันน่ากลัวตรงนี้นาที่เหลือศาสนาพุทธคงอีกไม่มีอีกแล้วงั้นการที่จะออกจากทุกประตูเนี่ยจะสั้นลงสั้นลงบุคคลก็จะสนใจเรื่องของโลกมากขึ้นเรื่องของธรรมจะไม่สนใจละยิ่งโควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยทำให้โลกปรับการดำรงชีวิตมากมายทำอะไรก็ผ่านออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ธุรกรรมธนาคารก็ออนไลน์คุยกันก็ออนไลน์ผ่านสื่อหมดเลยจะปฏิบัติธรรมก็เนกขัมมะออนไลน์ผ่านซูมบ้างผ่านเทคโนโลยีบ้างฟังธรรมะนะฟังเข้าใจบางคนซาบซึ้งนะแต่สภาวะธรรมไม่ได้บางทีเปิดธรรมะไปเดินไปกวาดบ้านไปจิตไม่มีสมาธิไม่มีสติพอที่จะรับรู้ธรรมะเพราะจิตไปให้ค่าการทำงานเกินไปบางคนก็เปิดธรรมะนะเปิดแผ่วๆเป็นเครื่องอยู่แต่ว่าสนใจงานมากกว่ามันความเข้าใจไม่มีเพราะสมาธิไม่ถูกผู้รู้ไม่ถูกมันจะให้ค่างานมันก็ไม่ได้สามารถที่จะซาบซึ้งในธรรมปิติในธรรมก็ไม่เกิดขึ้นโพชฌงค์7ก็ไม่บริบูรณ์มันชีวิตก็จะอยู่ยากหนทางของการปฏิบัติก็จะยากมันชีวิตเราเปลี่ยนวิถีชีวิตมากวัตถุนิยมมันเกิดขึ้นเวลาปฏิบัติที่บ้านกับปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือที่วัดที่เขามีเนกขัมมะมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเนกขัมมะประกอบด้วยปัญญาแล้วสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรรคสมังคีกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ย่นเวลาของการปฏิบัติได้มากมายแต่การทำที่บ้านเนี่ยมันชุ่มอยู่ได้กามนั่งฟังธรรมไปเปิดคอมพิวเตอร์ดูธรรมะไปฟังธรรมะไปแต่มือถืออีกอันนึงก็เซิร์ชดูนั่นดูนี่ฟังไปอันไหนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ข้ามไปฟังเพลินๆแล้วก็หันไปคุยกันบ้างอะไรบ้างเปิดมือถือไปบ้างเพราะความเป็นเราเนี่ยมันบอกฟังแล้วเข้าใจแล้วสมองมันเข้าใจสัญญามันเข้าใจจิตมันก็เลยเบื่อมันก็เลยไม่อยากฟังที่จริงนั่นคืออารมณ์สภาวะดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ยอมดูไม่ยอมตั้งสัจจะในการที่จะอยู่ตรงนี้ชั่วโมงหนึ่งฟังให้จบขณะฟังแล้วมีเบื่อแยกโยขี้เกียจแยกโยไม่อยากฟังแยกโย เราได้ธรรมะที่ผ่านหูทำให้สมองสัญญาทำให้สัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วเราเห็นกายใจทำงานระหว่างฟังธรรมแยกโยเห็นธรรมะของเราเองด้วยได้ธรรมะที่มีคำสอนด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ทั้งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาในขณะที่เราปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมหันหนทางเส้นนี้เหลืออีกเท่าไหร่ชีวิตของพวกเราจะเหลืออีกกี่วันก็ไม่รู้หันปฏิบัติมาเนกขัมมะมันจะมีสภาวะที่แตกต่างอย่างที่อาจารย์จัดการจะจัดเนกขัมมะไม่ใช่ง่ายๆต้องมีอาจารย์ต้องมีเวลาจะไปเมืองไทยก็ต้องบินอเมริกาก็ต้องบินมาต้องมีสถานที่ที่พร้อมในการที่จะเอื้ออำนวยทั้งที่กินที่นอนต้องมีบุคลากรเป็นจิตอาสาเนกขัมมะจะต้องจัดเปิดประกาศไปล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนแล้วทีมงานก็ต้องติดต่อข้อมูลแต่ละคนที่สมัครแล้วก็ต้องดูที่นอนที่เหมาะสมของแต่ละคนเอาใจคนนี้ก็ไม่ได้คนนี้อายุรุ่นมาอยากจะนอนส่วนตัวคนนี้อายุมากแก่แล้วนอนพื้นก็ไม่ได้ลุกนั่งก็ลำบากไปอยู่กับวัยรุ่นก็ไม่ได้งั้นวัยรุ่นที่มาแล้วได้นอนที่นอนไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดไม่พอใจคนอายุมากไปนอนกับคนที่ไม่ชอบก็โกรธอีกงั้นการที่เราจะต้องเอาใจคนทุกคนเนี่ยบางทีคอร์สเองเป็น170 80เนี่ยการจัดเนกขัมมะไม่ใช่ง่ายบางคนจัดให้เรียบร้อยแล้วมาขอเปลี่ยนไม่นอนกับคนนั้นถ้าเปลี่ยนคนหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอีกคนหนึ่งพอไปขอคนนี้แล้วคนนี้ไม่พอใจอีกเขายอมรับนะแต่เขาหงุดหงิดใส่อีกนั้นจิตอาสาก็ต้องมั่นคงในการที่จะทำงานให้กับคนต้องสู้กับอารมณ์ถ้าจิตไม่ถึงฐานจริงก็กระเทือนกันไปทันทีเสร็จแล้วจิตอาสาก็ต้องมาเตรียมอาหารเตรียมสถานที่ทุกอย่างมันต้องการเตรียมนั้นเนกขัมมะไม่ใช่ง่ายๆในการจัดขณะที่จัดนั้นเนกขัมมะทีมงานก็ต้องมาเตรียมพร้อมช่วยเหลืออาจารย์อาจารย์ก็ต้องเตรียมสอนมันต้องมีบุคคลเยอะแยะมากมายแล้วเนกขัมมะอันก็เป็นสัปปายะที่เอื้ออำนวยให้มรรคสมังคีไหมเขามีกฎระเบียบช่วยเราไหมเขามีการอย่างน้อยสำคัญตอนนี้ถ้าเราออกจากเย้าจากเรือนเขาเก็บมือถือไว้ไม่ให้เราใช้เขามีการปิดวาจาเพราะว่าพวกเราเจอรั่วไปที่คำพูดบางคนไปถือศีลภาวนาก็นั่งคุยกันทะเลาะกันไปภาวนาเธอได้เพื่อนมาเต็มเลยแต่ไม่ได้ธรรมะกลับบ้านนะได้เพื่อนเต็มใครเป็นอะไรรู้เรื่องหมดเลยแต่ตัวเองหลงไม่รู้เรื่องไปเนี่ยไปหาพวกบางคนไปหาเพื่อนไปธรรมะเพราะต้องการเพื่อนจะได้มีรายชื่อเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆเพราะว่าคนทำบุญไปเจอเขาที่นั่นแล้วขอชื่อขอซองแจกซองมันมีเป้าหมายเยอะแยะมากมายบางคนไปเพราะแก่แล้วไม่จะอยู่บ้านทำไมเบื่อไปเข้าคอร์สดีกว่าแล้วไปคุยกับคนนี้คนนี้คนปฏิบัตินิสัยดีมันเป้าหมายไม่เหมือนกันวันเนกขัมมะต้องประกอบด้วยการสร้างบารมีถ้าไม่ประกอบด้วยสร้างบารมีมารก็จะพาเราไปเนกขัมมะแต่ก็ได้เพื่อนได้ฝูงไปทะเลาะกันเนกขัมมะนอกจากปิดวาจาแล้วถือมือถือแล้วศีล8เนี่ยก็ช่วยให้เราต้องละกามและอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเนกขัมมะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนั้นเราต้องฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้เป็นธรรมะปรมัตถ์ไม่สนใจว่าเราเป็นพระเป็นภิกษุเป็นแม่ชีแต่ทุกคนเห็นว่าสัพพายะมันเอื้ออำนวยให้มรรคสมังคีอาหารอากาศสถานที่บุคคลธรรมะเป็นสัพพายะไหมครูบาอาจารย์หรือคนที่อยู่ด้วยเป็นสัพพายะให้มรรคสมังคีไหมมันช่วยให้เราพัฒนาจิตวิญญาณได้ดีไหมแล้วก็อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นมีหลักที่ชัดเจนเมื่อมีปัญญาแล้วมันจะทำให้เรารัดสั้นขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลามีการบังคับเป็นกฎระเบียบมันช่วยให้อินทรีย์เรามันแก่กล้าขึ้นจะเป็นพละการปฏิบัติเมื่อเข้าถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยมันสูงแล้วมันเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีจิตคนนั้นเจตสิกของคนนี้เมื่อเข้าถึงจิตเจตสิกรูปเนี่ยตัวนี้เห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนเนี่ยมันตัดสมมุติไปหมดแล้วมันได้ไปยึดเดินกับคนนี้ถ้าไปคิดว่าคนนี้คือศัตรูเราเนี่ยเราไม่ชอบปฏิกรณ์เขาด่าเราเราต้องแยกร้อยโยแต่ถ้าเราไปอยู่ที่อารมณ์เราก็ไปทะเลาะกับเขาขึ้นอยู่กับคุณธรรมของคนคนนั้นถ้ายังมีอดีตของเราอนาคตของเขาผูกมัดกันเนี่ยถ้าวางไม่ได้ถ้ายังไม่ ถ้ายังไม่กรองเขาเราออกเราเป็นจิตเจตสิกรูปได้ไม่เข้าถึงปรมัตถ์ได้เนี่ยยังไม่ได้กินมันถ้าจิตผู้รู้ยังไม่เห็นใจเห็นกายได้ก็อีกยาวนานแต่คนไหนที่เข้าถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยเดินต่อให้จบทำต่อไปเห็นรูปเห็นนามแล้วเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามโดยการมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดแล้วต่อไปเห็นรูปที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมานั้นเกิดแล้วก็ดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยตอนนี้บ่มจิตแล้วหาสถานที่ที่ทำให้เราสมังคีกันให้มักสมังคีกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นยุคของเรายังมียุคยังเป็นยุคที่ธรรมะแท้ๆยังสอนได้อยู่ธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ยังมีเข้าถึงรูปถึงนามได้เข้าถึงจิตเจตสิกรูปเราเห็นไตรลักษณ์แล้วก็นิพพานอยู่ข้างหน้านั้นเป็นยุคที่ยังมีธรรมะอยู่แต่ถ้าพลาดจากชาตินี้แล้วเราก็จะวนอีกนานแสนนานเหลือเกินคนไหนที่เขาเห็นค่าเ ขายอมถวายตัวถวายกายใจให้พระรัตนตรัยมันฝึกฝนแล้วก็มันวัดผลตัวเองภาวนาให้เป็นอัตโนมัตินำการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกขณะมีสติรู้สมาธิตั้งมั่นแยกปัญญาโยนิโสทำมากทำบ่อยทุกขณะทำงานบ้านทำธุรกิจค้าขายกลับมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานฝึกให้สติมันอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติเป็นเหตุให้สมาธิอัตโนมัติเมื่อสมาธิอัตโนมัติเป็นเหตุให้ปัญญาเห็นอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติเป็นศีลเป็นเหตุให้ศีลอัตโนมัติเพราะเราเรียนเรื่องกรรมและผลของกรรมเรารู้เหตุรู้ผลแล้วถ้าโกรธเรารู้แล้วเหตุของการโกรธเวลากระทบเนี่ยโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลให้เราไปยึดมั่นถือมั่นและผลของความโกรธที่ทำกรรมมีทุกข์ต่อไปในอนาคตเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลเราไปเกิดที่ไหนโกรธไปเกิดเป็นสัตว์นรกทำบุญไปเกิดที่ไหนไปเกิดในเทวดาเป็นสุคติภูมิทำบุญจำเป็นต้องทำไหมยังต้องทำเพราะเป็นทานบารมีทำบุญไม่ได้ทำบุญเพราะชอบไม่ได้ทำบุญเพราะอยากแต่ทำบุญด้วยปัญญาทำบุญนั้นรู้ว่าการทำบุญให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านและเอาจิตที่ไม่สงบฟุ้งไม่ฟุ้งซ่านมาแยกรูปแยกนามมาทำวิปัสสนาได้ทำบุญเป็นไปเพื่อละบาปอกุศลละกิเลสแต่ไม่ได้เป็นบุญทำเพื่อสะสมสุขสะสมสุขเพื่อจะไปเกิดภพที่สุขนั้นวางจิตให้ถูกบุญยังทำทานยังทำไปเราดูแลสงฆ์ดูแลครูบาอาจารย์ผู้นำธรรมะก็ยังทำแต่ทำด้วยปัญญาบางคนก็ติดครูบาอาจารย์ไม่ไปไหนแต่ไม่ได้มีปัญญาในการรู้บางคนก็ติดธรรมะฟังแต่ธรรมะฟังแต่ธรรมะไม่ปฏิบัติบางคนเอาแต่ปฏิบัติเอาแต่สติไม่เอาศีลบางคนเอาสมาธิไม่เอาสติไม่เอาปัญญาไม่ให้เป็นทางสายกลางมันตึงไปมันหย่อนไปมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาวนาเป็นภาวนารู้หลักเราจะเห็นประตูตอนนี้เรายังมีประตูออกจากทุกข์อยู่นะถ้าหลงไปด้วยกุศลและอกุศลและเพ่งมันก็จะเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่โอกาสเราเหลือไม่เยอะอย่าประมาททุกลมหายใจเกิดแล้วก็ดับการดับในลมหายใจเข้าการดับในลมหายใจออกเราไม่รู้เลยเราอาจจะตายขณะที่ตากำลังเห็นตายขณะที่หูได้ยินขณะที่ตายขณะที่หายใจเข้าหายใจออกขณะที่โกรธโลภหลงเกิดได้หมดเลย ถ้าเราประมาทแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นประตูงั้นประตูมีนะประตูเนี่ยคือมรรคคือทางเดินจะไปเปิดประตูถ้าจะเปิดประตูได้ต้องเข้าใจสังสารวัฏก่อนเข้าใจขณะปัจจุบันนี้เอาปฏิจจสมุปบาทเป็นแผนที่แล้วเอามรรคเป็นกุญแจไปไขพอไขได้ปุ๊บเนี่ยมันดับต่อหน้าต่อตานิโรธถึงเกิดขึ้นการไขให้ดับเนี่ยไขถูกแล้วแต่คราวนี้การไขให้ดับเนี่ยมันดับทีละขณะขณะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งกำลังมันพอมันเลยดับเป็นสมุเฉทปาหานดับแต่ละครั้งเราบอกไม่ได้ว่าดับเนี่ยเป็นดับครั้งสุดท้ายของการตายครั้งนี้ที่จะไม่เกิดอีกแล้วหรือเปล่าถ้าเรารู้เห็นรู้ผลแล้วเราจะเอาจิตเดี๋ยวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมันปฏิบัติได้ทั้งวันมันอัตโนมัติพอกินข้าวก็รู้ว่ากินนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินมันแยกกายแยกใจแยกจิตออกจากรูปจากนามได้ต่อไปมันโยนิโสได้ตลอดมันเหมือนไฟฉาย ที่กำลังแบตเตอรี่มันดีมันฉายส่องได้ตลอดเลยเห็นกายเห็นใจตลอดแยกโยได้ตลอดพอไฟฉายดับแบตมันหมดแล้วก็กลับมาทำสมถะเปลี่ยนไฟฉายใหม่เติมกำลังใหม่พอไฟฉายมีกำลังทำสมถะแล้วก็ไปฉายดูรูปดูนามต่อพอภาวนาเข้าถึงรูปถึงนามแยกรูปแยกนามจิตตั้งมันแล้วจะสนุกแล้วเขาเนี่ยมันจะมีวิริยะขันติสัจจะมันจะมีปิติมีธรรมปิติมีฉันทะช่วยรู้ทำจนกระทั่งโพชฌงค์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราใช้หน้าที่ที่เหลืออยู่ของเราอันน้อยนิดให้คุ้มค่ากับการได้เกิดครั้งนี้ทำเหตุของการเกิดใหม่ทำลายเชื้อการเกิดทำลายเชื้ออวิชชาทีละขณะด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานกระทบกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสทำลายอวิชชาทีละขณะจะได้เปิดทางให้กับจิตมีทางพ้นทุกข์ได้